Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 18 Septemba mwaka wa 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Unatupata kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa ujumla wake, zikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, DRC, na kwa pia tunapatikana katika vituo kadhaa, NRA Baraka, Fizi kule DRC, Sasa Radio Bungoma Kenya, na Plus 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania, pamoja pia na Radio Semuliki kule Beni DRC, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wafunguliwa wiki hii mjini New York, ukiwa umewaleta viongozi wa nchi mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. Je, masuala gani ambayo huenda akatawala kikao hicho?
Swala la uchumi litakuwa swala muhimu. La pili ni ile swala la mabadiliko ya tabia nchi, na ya tatu nafikiria kwa ujumla ni kubadilisha miundombinu ya kongamano hizi za kimataifa ili ieneze demokrasia.
Katika taarifa nyingine, viongozi wa Mali, Burkina Faso na Niger watia saini makubaliano ya ushirikiano wa kiulinzi, wakisema kwamba hatua hiyo ni muhimu kwa kuhakikisha usalama katika eneo la Sahel.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridi.
Dazani za maelfu ya watu katika jiji la New York hapa Marekani wameanza maandamano ya wiki moja ya kutaka kukomeshwa kwa matumizi ya makaa ya mawe, mafuta na gesi asilia zinazolaumiwa kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Maandamano ya Jumapili yaliopewa jina la March to End Fossil Fuels, yani matembezi ya kumaliza matumizi ya mafuta hafi, yalihudhuriwa na wanasiasa wa hapa Marekani kama vile mbunge Alexandria Ocasio-Cortez na waigizaji wa filamu Ethan Hawke na Edward Norton, pamoja na Kevin Bacon, pamoja na wengine. Kilikuwa ni kitendo kilicholenga ufunguzi wa hafla ya wiki ya hali ya hewa ya New York, ambapo viongozi wa dunia katika biashara, siasa na sanaa wanakusanyika kabla ya mkutano maalum wa Umoja wa Mataifa Jumatano wiki hii. Waandamanaji walisema juhudi zao zilikuwa ni kulenga zaidi viongozi wengi wa mataifa ambayo yanasababisha uchafuzi mkubwa zaidi wa mazingira na kuzalisha gesi ya carbon. Ilikadiriwa kwamba takriban watu 75,000 walishiriki maandamano ya Jumapili. Maelfu ya watu walikusanyika katika mji mkuu wa Liberia, Monrovia, Jumapili, wakati kiongozi wa upinzani Joseph Boakai akizindua kampeni yake kabla ya uchaguzi wa mwezi Oktoba mwaka huu, ambao utapima umaarufu wa nyota wa zamani wa kandanda George Weah baada ya muhula wa kwanza ulogubikwa na utata. Wafuasi wa Boakai mwenye umri wa miaka 78 aliyeshika nafasi ya pili baada ya Weah katika uchaguzi wa mwaka 2017, na ambaye amepewa jina la Sleepy Joe na wapinzani wake kwa madai ya kulala kwenye hafla za hadhara, walistahimili mvua uwanjani wakicheza densi na kupeperusha bendera huku wakidai mabadiliko. Waliohudhuria ni baadhi ya mashabiki na wafuasi wa zamani wa Weah waliokatishwa tamaa na kile walichosema ni kushindwa kwake kuboresha hali ya maisha au kukomesha ufisadi katika nchi hiyo maskini zaidi barani Afrika, katika eneo la ukanda wa Afrika Magharibi ambayo pia imekumbwa na misukosuko mingi. Na rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni walizuru kituo cha wahamiaji Jumapili kwenye kisiwa kidogo cha Lampedusa nchini Italia. Kisiwa hicho kimeshuhudia wimbi kubwa zaidi la wahamiaji, kunradi, katika wiki iliyopita. Sandy Chumari anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza na wanahabari wakati wa mkutano wa pamoja na Von der Leyen, Meloni pia aitaka Ulaya kuwajibika katika hali hiyo. Ningependa kurudia kwamba sichukulii hii kama ishara ya mshikamano wa Ulaya kwa Italia, naiona kama ishara ya uwajibikaji wa Ulaya kwa wenyewe, kwa sababu hii ni mipaka ya Italia, lakini pia ni mipaka ya Ulaya. Von der Leyen aliahidi kukabiliana na wasafishaji haramu, ainukuliwa akisema, tutaamua nani aje katika Umoja wa Ulaya na chini ya mazingira gani, sio wasafirishaji haramu. Lampedusa imehangaika kwa miaka mingi kusimamia wanaowasili. Takriban watu 7,000 wamewasili katika siku za hivi karibuni kutokea Tunisia. Lampedusa iko chini ya kilomita 161 kutoka Tunisia, na kukifanya kisiwa hicho kuwa kituo cha kwanza cha kimantiki kwa wahamiaji wanaotafuta maisha bora Ulaya na kwingineko. Hivi karibuni serikali ya mrengo wa kulia ya Italia ilitenga karibu dola milioni 50 kusaidia Lampedusa kudhibiti wimbi kubwa la wahamiaji. Baadhi ya wakazi wanasema kuwa kiasi hicho hakitoshi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, matangazo yakiwa ni ya Kumekucha Afrika. Waziri wa afya wa Libya amesema waokoaji wanne wa Ugiriki waliotumwa nchini Libya kutoa usaidizi kufuatia mafuriko makubwa katika mji wa mashariki wa Dana walifariki katika ajali ya barabarani. Takriban watu 11,300 walikufa wakati mabwawa mawili ya maji yalivunja kingo kufuatia dhoruba iliyopewa jina la Daniel wiki iliyopita na kusababisha maji mengi zaidi kusomba watu na mali katika jiji hilo, kulingana na shirika la misaada la Red Crescent. Watu wengine 10,000 hawajulikani walipo na wanadhaniwa kuwa wamekufa. Siku ya Jumapili, basi lilokuwa limebeba waokoaji 19 kutoka Ugiriki liligongana na gari lilokuwa limewabeba raia watano wa Libya kwenye barabara kati ya miji ya Benghazi na Dana. Raia watatu wa Libya pia walokuwa kwenye gari hilo waliuawa. Mkasa huo mafuriko umeleta umoja adimu kwa Libya yenye utajiri wa mafuta ambayo imegawanyika katika serikali hasimu za mashariki na magharibi mwa nchi hiyo zinazoungwa mkono na vikosi mbalimbali vya wanamgambo pamoja pia na jumuiya ya kimataifa. Wakazi kutoka miji ya karibu ya Benghazi na Tobruk wamejitolea kuwapa hifadhi waathiriwa, huku watu wengi wakijitolea kuwatafuta manusura waliofukiwa chini ya vifusi. Na takriban wafanyakazi 20 wa kampuni kubwa ya madini ya De Beers ya Afrika Kusini wamefariki katika ajali ya barabarani katika taifa hilo, maafisa wa eneo hilo walisema Jumapili. Basi lililohusika katika ajali hiyo lilikuwa likisafirisha wafanyakazi kutoka mgodi wa Venetia, mmoja wa migodi mikubwa ya almasi nchini humo, alisema afisa wa usafiri katika jimbo la Limpopo kaskazini mwa nchi hiyo. Chauke aliambia AFP ajali hiyo ilitokea takriban kilomita 25 kutoka mgodi huo katika kijiji cha Musian kwenye mpaka na Zimbabwe. Hadi tulipokuwa tukienda mitamboni, chanzo cha ajali hiyo hakikuwa kimejulikana. Afrika Kusini ina mojawapo ya mitandao ya barabara iliyoendelea zaidi katika bara hilo, lakini pia ina moja ya rekodi mbaya zaidi za usalama barabarani. Mgodi wa Venetia ambao uko karibu na mpaka na Botswana na Zimbabwe umekuwa ukiendeshwa na kundi la De Beers kwa zaidi ya miaka 30.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba zaidi ya watu 17 wameripotiwa kufa katika maporomoko ya ardhi kwenye mji wa Lisala katika jimbo la Mongala kwenye mwambao wa kingo za mto Kongo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walioshuhudia wanasema kwamba nyumba kadhaa zimesombwa wakati wakazi wakiendelea kujitahidi kuwaokoa wenzao waliokwama kwenye vifusi. Idadi ya vifo hata hivyo inatarajiwa kuongezeka. Kutoka Kinshasa, mwandishi wetu Biobe Malenga anatuarifu zaidi.
Mkasa huo umetokea katika wilaya Akule iliyopo kando na mto Kongo, ambako mvua kubwa zilizoambatana na upepo mkali zinaelezwa ni chanzo cha maporomoko ya ardhi hali ambayo imefanya hadi sasa watu waliofariki kufikia 17, huku wengine wengi wakitajwa bado kuwa chini ya vifusi. Bwana Machemole, mkuu wa shirika la kiraia katika mkoa wa Mongala, anaelezea.
Mvua kubwa ilisababisha uharibifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na maporomoko ya ardhi kutoka kwenye mlima ambao chini yake kuna jengwa nyumba kadhaa katika wilaya ya Kula. Watu walikuwa wamejenga nyumba chini ya mlima. Mlima uliteleza kwa sababu ya mvua hii. Kuna vifo 17, kulikuwa na watu 7 walionusurika. Matokeo bado ni ya muda. Mili bado iko chini ya vifusi na uharibifu ni mkubwa.
Mole ameongea, hadi sasa shughuli za uokozi zinakumbwa na changamoto ya vyombo maalumu vya kuwatafuta watu ambao wameofiwa huenda wamekwama chini ya vifusi.
Ni vigumu kwa watu kufanya kazi ya kuokoa watu, maana inabidi kuwepo na mashine ya kufukua udongo ili kutafuta nyumba kwa nyumba zilizofukiwa na udongo. Tunaomba kwa viongozi kuja kusaidia na pia kutoa msaada kwa waathiriwa, maana mvua bado zinaendelea na mji wa Lisala upo katika hatari ya kupotea kabisa.
Janga hili liliwakumba watu wakiwa majumbani mwao, wengine walifukiwa wakiwa kwa shughuli za uvuvi kwenye mwambao wa mto Kongo. Huu si mkasa wa kwanza kutokea katika sehemu nyingi za DRC. Mwezi Januari, zaidi ya watu 50 walifukiwa na udongo katika maporomoko mengine katika jimbo la Ituri. Serikali inalaumiwa kwa kushindwa kutengeneza miundombinu, hasa kukosekana kwa mifereji ya kupitisha maji pamoja na uhalalishaji wa ukataji miti na misitu kiolela, jambo ambalo linasababisha badiliko la tabia mchi. Job Malenga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Baada ya taarifa hiyo ya kutoka kule Kinshasa, DRC, mwenzangu BMG Muridhi anaendelea kusomea habari za kimataifa.
Meli mbili za kubeba mizigo ziliwasili katika bandari moja ya Ukraine mwishoni mwa wiki kwa kutumia njia ya muda kwenye bahari ya Black Sea iliyoanzishwa na serikali. Ni safari za kwanza tangu Russia kujiondoa katika makubaliano ya wakati wa vita yaliyofikiwa ili kuhakikisha usafirishaji salama wa nafaka kutoka kwa bandari za nchi hiyo iliyovamiwa na Russia. Kulingana na taarifa ya mtandaoni ya mamlaka ya bandari za bahari ya Ukraine, meli mbili kubwa zenye bendera za kisiwa cha Palau zilitia nanga Jumamosi kwenye bandari ya Chornomorsk katika eneo la kusini la Odessa. Naibu wa waziri mkuu wa Ukraine alisema katika taarifa yake mtandaoni siku ya Jumamosi kwamba meli hizo mbili zitakuwa zikisafirisha takribani tani 20,000 za ngano kupeleka katika nchi za bara la Afrika na vile vile bara Asia. Na mgomo wa wafanyakazi wa kutengeneza magari hapa Marekani ambao ni wanachama wa muungano uitwao United Auto Workers, UAW, wanaopinga makampuni matatu makubwa zaidi ya kutengeneza magari ulifikia siku yake ya tatu Jumapili bila azimio lolote kutarajiwa, ingawa mazungumzo ya muungano huo na kampuni ya General Motors GM yalikuwa yamepangwa kuanza tena. Takriban wafanyakazi 12,700 wa UAW walishiriki mgomo katika viwanda vitatu vinavyomilikiwa na Ford, Stellantis na GM mtawalia katika hatua muhimu zaidi ya wafanyakazi wa viwanda nchini Marekani katika miongo kadhaa. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa muungano wa UAW kugoma kwa wakati mmoja dhidi ya watengenezaji wa magari wote watatu.
Asante sana mwenzangu BMJ Muridhi kwa taarifa hizo za kimataifa. Sasa tuangalie swala lingine linaloendelea hapa Marekani. Mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unafanyika wiki hii mjini New York ukiwa wa 78, ambapo viongozi wa nchi mbalimbali watatoa hotuba zao mbele ya baraza hilo. Hilo linafanyika wakati ulimwengu ukikabiliwa na changamoto kadhaa zikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa, vita vya Ukraine pamoja na athari za kiuchumi zinazosababishwa na janga la corona. Kufuatia hilo, nimezungumza na Profesa David Monda, mhadhiri wa chuo kikuu cha New York na pia mchambuzi wa siasa za kimataifa. Kwanza kabisa nikitaka kujua kutoka kwake baadhi ya maswala ambayo huenda yakatawala kikao hicho.
Swala la uchumi litakuwa swala muhimu. La pili ni sile swala mabadiliko ya tabia nchi. Kulikuwa na ile kongamano la Umoja wa Mataifa, kongamano la Africa Climate Conference kule Nairobi, ambapo azimio la Nairobi lilitolewa, yani Nairobi Declaration, kwenye Africa Climate Summit. Kwa hivyo mabadiliko ya tabia nchi nafikiria yatakuwa ya pili. Na ya tatu nafikiria kwa ujumla ni kubadilisha miundombinu ya kongamano hizi za kimataifa ili eneze demokrasia.
Profesa, kongamano hili linafanyika wakati ulimwengu ukishuhudia vita vya Russia na Ukraine, na pia hali ya taharuki pia imetanda zaidi kati ya Marekani na China, ushindani wa kiuchumi, na vile vile Russia inaonekana kama kwamba inaelekea kushirikiana na Korea Kaskazini. Katika mkutano wa mwaka huu, je, unaona kama swala hilo litaongoza au litakuwa na mwelekeo gani au ushawishi upi wakati wa kongamano hili?
Tunajua Urusi ina kura ya turufu kwenye baraza ya usalama, kwa hivyo ina ushawishi mkubwa. Urusi ina zana nyingi tu za nuclear, kwa hivyo ni taifa muhimu, na pia Urusi ipo kwenye mvutano na vita kwenye taifa la Ukraine. Kwa hivyo hilo litakuwa jambo kubwa kwenye kongamano hili. Uchina pia ina ile kura ya turufu kwenye baraza usalama, na hilo litakuwa jambo kubwa ambalo nafikiria litaangaziwa sana.
Profesa, wakati huu kongamano linafanyika wakati Ufaransa ikiwa inakashifiwa na mataifa mengi ya Afrika Magharibi ambako kumeshuhudiwa mapinduzi ya kijeshi. Je, unaona kama hadhi ya Ufaransa kwenye kongamano kuu kama hili itakuwa imeshuka, au labda pengine Ufaransa itachukua nafasi ya kujieleza kwa ulimwengu wakati ambapo haitakikani kule Afrika, hasa Afrika Magharibi?
Tunajua Ufaransa imekuwa na ushawishi mkubwa kwenye zile taifa ambazo zilikuwa chini ya uongozi wake wa kikoloni. Mataifa mengi Afrika Magharibi ambayo bado wakati huu zina utamaduni na zinaongea lugha ya Kifaransa. Lakini pia tusahau ya kwamba hili janga la mapinduzi pia limefika kwenye taifa la Gabon, yani Afrika ya Kati, na mataifa mengi ya kanda hiyo Afrika ya Kati pia yanahofia ya kwamba mapinduzi ya kijeshi huenda yakaingia kwenye siasa za mataifa hayo kama vile ilivyoingia kwenye mataifa ya Kifaransa ya Afrika Magharibi.
Ni Profesa David Munda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka New York. Ndivyo mambo yanavyoteremka hapa hapa Washington DC studio 15, Papa Wemba hapo. Vitu vizito vizito kweli. Najua kwamba ikiwa Jumatatu umechangamka kweli alfajiri na mapema, najua kama ni kule Afrika Mashariki na Kati ndio maandalizi ya kuchapa kazi. Aha, basi viongozi wa kijeshi wa Mali, Burkina Faso na Niger mwishoni mwa wiki wametia saini makubaliano ya ushirikiano wa kiulinzi, na kueleza kwamba hatua hiyo itasaidia kuimarisha usalama katika ukanda wa Sahel pamoja na kulinda maslahi mengine ya nchi hizo tatu kwa pamoja, huku hali ya sintofahamu ikiendelea kushuhudiwa katika eneo hilo lililokumbwa na mapinduzi kadhaa ya kijeshi. Kuhusiana na hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, siasa za kimataifa, Profesa Nasoro Kitunda, na kwanza kabisa akamuuliza tathmini yake kuhusu kutiwa saini kwa makubaliano hayo.
Nchi zote zimepitia mapinduzi ya kijeshi, na ukiwasikiliza viongozi wake wanazungumza lugha hiyo ya kimapinduzi, lugha ya kutaka nchi za Kiafrika zijitegemee zenyewe. zifanye mambo yake yenyewe bila kushindikizwa au kuamuliwa mambo hayo na nchi nyingine ambazo haswa zinatajwa, nchi za magharibi na nchi za kibeberu hizo ambazo zina muda mwingi zimekuwa zikitumia fursa zake za kiuchumi na mabavu yake kuweza kuziamulia nchi za Afrika nini cha kufanya katika masuala ya ulinzi, lakini hata masuala ya kiuchumi. Na hii ni jambo lililoko wazi kabisa, mazao yetu yanaamuliwa na bei za hawa kubwa kutoka nje. Kwa hiyo kinachoonekana hapo kama nilivyosema ni takwa la kihistoria, kwa sababu historia ina mtindo wa kujirudia. Hicho wanachokifanya hawa sio kitu kipya, kwa sababu ndicho ambacho tunaweza tukakiona katika zile jumuiya za kikanda kama Jumuiya ya Afrika Mashariki au kama Jumuiya ya Umoja wa Watu wa Kiuchumi wa ECOWAS. Unaweza ukaitizama hasa katika muktadha huo, katika eneo hilo ambalo lina mwelekeo kwamba nchi hizi wanachama katika Umoja wa Afrika Magharibi zinakutana na wanakaa pamoja kwa maana ya kulindana, lakini pia kuwa na umoja wa kiuchumi na kunufaisha rasilimali zao.
Sasa kabisa, lakini sasa kwa wale ambao labda wanauliza, je, ECOWAS kama ulivyotaja hapo sasa inasimama wapi kuhusu suala kama hili? Kwa sababu kuna mambo ambayo ni kuhusu miungano ambayo huenda yakapitana hapo, ikawa kwamba yale ambayo nchi hizi zinajaribu kufanya labda yangeshughulikiwa pale kwenye ECOWAS. Lakini muhimu zaidi, wakati ukijibu swali hilo, kuna swala limeibuka hapo wakieleza kwamba pia kwa sababu ya ushirikiano huo wa kiusalama itakuwa ni kwamba kama nchi moja itashambuliwa, basi zimeshambuliwa zote tatu. Ni kama ambavyo tumeona mfano wa kule kwa katika ushirika wa NATO. Hatua hii ina umuhimu kwa utawala wa kidemokrasia au itaendelea kudhoofisha ikilinganishwa na utawala wa kijeshi?
Makubaliano haya yanaonyesha au yanatoa ishara kwamba ECOWAS haijafanya vya kutosha katika ukanda huu wa Afrika Magharibi, na ECOWAS wanapaswa kujitathmini, kwa sababu kama umoja huu ulikuwepo na kwa nini nchi hizi zinamua.
Ni kweli,
kwa sababu anasema hawa ni watoto wa mama wa kambo, wameona kabisa kwamba muktadha unaonyesha hawapendwi hasa katika maeneo yao. Ndio maana wameungana na wakasema utakimgusa mmoja umemgusa wote. Na ndio hata nadhani nguzo ya ECOWAS kwamba ilikuwa ni hiyo, unapomgusa mwanachama mmoja basi umegusa ECOWAS nzima. Sasa hii italeta changamoto zaidi hasa kwa ECOWAS, ambazo nchi hizi pia ambazo zilikuwa kama wanachama katika nchi hiyo, katika jumuiya hiyo ya ECOWAS.
Ni Profesa Nasoro Kitunda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, ripoti wa Mombasa Salma Muhammad anatazama jinsi Wizara ya Elimu nchini Kenya inajaribu kuimarisha taaluma ya walimu kama njia moja ya kukabiliana na changamoto za utekelezaji wa mfumo wake wa elimu. Hatua hivi karibuni ikiwa ni kuanzisha ushirikiano baina ya taasisi za mafunzo ya ualimu na taasisi za mafunzo ya kiufundi.
Haijakuwa kazi rahisi kwa walimu hapa nchini Kenya baada ya mfumo mpya wa elimu maarufu kama CBC kuzinduliwa tangu mwaka 2017. Mfumo huu mpya unazingatia zaidi vipaji na kuwapa ujuzi wanafunzi, tofauti na mfumo wa zamani wa 8-4-4 uliodumu kwa zaidi ya miaka 30. Tangu uanzilishi wake, mfumo huu umepokea pingamizi kutoka kwa wadau mbalimbali, ikiwemo walimu na wazazi, serikali ikishtumiwa kushindwa kuweka mipangilio kamili ya utekelezaji wake. Kando na uhaba wa madarasa pamoja na walimu wenye tajriba, changamoto nyingine kubwa imekuwa ukosefu wa vifaa vya kuendeleza masomo katika mtaala wa CBC katika shule nyingi nchini Kenya.
Kuna maswali mengi sana ambayo watu wanauliza kwa sababu ya kukosa kuelewa, lakini kila mtu atakuja kuelewa mfumo huu wa CBC.
Ili kutatua changamoto hizo, Kenya imeshirikiana na mataifa kama Finland iliyo na ufahamu kuhusu utekelezaji wa mtaala huu wa elimu, kama anavyoeleza Balozi Simon Nabukwesi ambaye ni katibu mkuu katika idara ya utafiti wa vyuo vikuu nchini Kenya.
Wao washaanzisha mfumo wa CBC kwa miaka zaidi ya 50, na ule mfumo umefaidi nchi hiyo sana, ukaiweka katika kiwango kikubwa sana cha maendeleo. Kwa hivyo sisi naona kwamba tukiunganika nao, tushirikiane nao, tufanye kazi nao, tutaweza kuimarisha huu mfumo kwa namna nzuri sana.
Pamoja na ushirikiano huo, Wizara ya Elimu Kenya mapema mwaka jana ilipokea ufadhili wa dola milioni 100 kutoka kwa Benki Kuu ya Dunia katika mpango wa miaka 5 wa kusaidia kuinua viwango vya elimu katika vyuo vya kutoa mafunzo ya kiufundi. Kufikia mwezi Agosti mwaka huu, jumla ya taasisi 154 zimewezeshwa na vifaa vya kisasa ili kuongeza ujuzi wa kiufundi Kenya. Taasisi hizo sasa zinagawa vifaa na vyuo vya walimu nchini kupata mafunzo na mazoezi hitajika ya kukidhi majukumu yao shuleni. Daktari Esther Moria ni katibu katika Wizara ya Elimu nchini Kenya.
Tuko na mashule mingi sana ya TVET iko mashinani. Na hizo equipment tutatumia pamoja na teachers training colleges, ndio wale wanafunzi wako kwa hizo vyuo vya walimu wataweza kutumia hizo equipment ziko kwa TVET, ndio waweze kufundishwa kutumia hizo mashini. We are calling it skilling. Kwa sasa, kwa sababu teachers ni watu tu wamekomaa kama the TVET students, wataweza kutumia hizo equipment pamoja, ndio sasa wakue skilled, na wao ndio sasa waende wafundishe watoto kufanya vitu na mikono yao.
Daktari Moria anaeleza kuwa shuruti la kupatikana mafanikio ya mtaala wa CBC ni kuachana na utoaji mafunzo ya nadharia na kukumbatia elimu ya majaribio. Anasema hili litawezesha uzalishaji wa ajira Kenya na hali kadhalika soko la kimataifa.
Tumekuwa na ushirikiano wa kiwango ya juu sana na mashirika na nchi za nje kuangalia tuone watoto wetu na vijana wetu wakienda huko nje. Kuna kuwa na mpango sambamba. Watu wakiwa na ile masomo nzuri, ile masomo imetosha hapa, wanaweza kuenda huko na wafanye kazi vizuri bila kuwa discriminated.
Walimu wote waliosajiliwa na tume ya kuajiri walimu TSC kuanzia Aprili mwaka ujao wataanza mpango wa mabadiliko ya mwaka mmoja wa mafunzo ya kiufundi, lengo ikiwa kutayarisha walimu na mtaala unaotegemea umahiri wa CBC. Nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni Salma Muhammad.
Asante sana Salma Muhammad ukiwa Mombasa. Basi hapo ndipo tunaingia kwenye muktasari wa habari na mwenzangu hapa BMJ Muridi.
Maelfu ya watu walikusanyika katika mji mkuu wa Liberia, Monrovia, Jumapili wakati kiongozi wa upinzani Joseph Boakai akizindua kampeni yake kabla ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao wa Oktoba, ambao utapima umaarufu wa nyota wa zamani wa kandanda George Weah baada ya muhula wa kwanza uliogubikwa na utata chungu nzima. Takriban wafanyakazi 20 wa kampuni kubwa ya madini ya De Beers ya nchini Afrika Kusini wamefariki katika ajali ya barabarani, maafisa wa eneo hilo walisema Jumapili. Meli mbili za mizigo ziliwasili katika bandari moja ya Ukraine mwishoni mwa wiki kwa kutumia njia ya muda kwenye bahari ya Black Sea iliyoanzishwa na serikali. Ni safari za kwanza tangu Russia kujiondoa katika makubaliano ya wakati wa vita yaliyoafikiwa ili kuharakisha au kuhakikisha kwamba usafirishaji uko salama wa nafaka kutoka eneo hilo. Mgomo wa wafanyakazi wa kutengeneza magari hapa Marekani ambao ni wanachama wa muungano uitwao United Auto Workers UAW wanaopinga makampuni matatu makubwa zaidi ya kutengeneza magari ulifika siku yake ya tatu jana Jumapili. Na dazani za maelfu ya watu katika mji wa New York hapa Marekani wameanza maandamano ya wiki moja kutaka kukomeshwa kwa matumizi ya makaa ya mawe, mafuta na gesi asilia zinazolaumiwa kwa mabadiliko ya hali ya hewa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer wetu Dadi Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na BMJ Muridi, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo ulimwenguni.